Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on edessämme vähän erikoinen haaste. Meillä ei ole mitään isoa pinoa artikkeleita tai tutkimuksia, vaan ainoastaan yksi ainoa sivu. Project Gutenbergin esittelysivu Victor Hugon klassikosta Pariisin Notre Dame. Ja meidän tehtävä on puristaa tästä yhdestä sivusta irti ihan kaikki mahdollinen. Siis mistä tässä klassikossa on kyse ja miksi se voisi yhä kolahtaa? Ja kaikki perustuu pelkästään tähän yhteen verkkosivun yhteenvetoon ja sen metadatoihin. Okei, lähdetäänpä liikkeelle. Tämä lähte iskee heti pöytään aika yllättävän faktan. Hugo ei aloita tarinalla, vaan löydöllä. Hän siis kertoo löytäneensä Notre Damen seinästä vanhan käsin kaiverettun sanan, kreikaksi. Ja se tarkoittaa kohtaloa.
Joo.
Ja tämä yksi sana saa hänet ajattelemaan koko goottilaisen arkkitehtuurin rapistumista. Tämä kuulostaa enemmän esseen tai niin kuin manifestin alulta kuin romaanin.
Mutta juuri tuo on se avain. Mietipä sitä tunnetta. Sä löydät vuosisatoja vanhan kaiverruksen, jonka tekijä on jo kauan sitten unohdettu, ja se sana itsekin on melkein kadonnut.
Mm.
Lähteen yhteenveto sanoo, että tämä luo menetyksen ja nostalgian tunteen. Hugo ei siis ole vaan aloittamassa jotain seikkailukertomusta, hän virittää sut lukijan heti alussa sellaiseen surumieliseen ja pohtivaan mielentilaan.
Aivan.
Hän sanoo rivien välissä, että katsokaa, mitä me ollaan menettämässä. Nämä kivet kertoo tarinoita, mutta me annetaan niiden murentua. Se on todella voimakas kannanotto.
Tuo on hyvä pointti. Eli koko kirja on tavallaan vastaus tähän yhteen unohdettuun sanaan. Se on niin kuin muistokirjoitus, joka on puettu romaanin muotoon.
Juuri niin.
Ja sitten, kun tämä pohjavire on luotu, lähde vie meidät ajassa taaksepäin. Päivämäärään 6. tammikuuta 1482, keskiaikaiseen Pariisiin, ja yhteenveto kuvaa tosi elävästi, miten koko kaupunki on ihan sekaisin hullujen juhlasta. Feast of Fools. Tämä tuntuu ihan täydelliseltä vastakohtalta sille hiljaiselle pohtivalle alulle. Miksi aloittaa tarina just tällaisesta kaaoksesta?
No se on nerokas, dramaturginen veto. Hullujen juhla ei ollut mikä tahansa festivaali. Se oli virallisesti hyväksytty päivä, jolloin koko sosiaalinen hierarkia käännettiin päälailleen.
Okei.
Köyhistä tuli kuninkaita päiväksi, narresta viisaita, ja auktoriteetteille naurettiin ihan avoimesti. Se oli hallittua anarkiaa, ikään kuin yhteiskunnallinen paineentasausventtiili.
Selvä.
Asettamalla tarinan alkuun juuri tähän päivään, Hugo käytännössä huutaa sulle, normaalit säännöt ei päde tänään.
Eli se ei ole vain joku värikäs tausta, vaan se on teemallinen lähtölaukaus. Se antaa niin kuin luvan odottaa odottamatonta.
Täysin. Se on näyttämö, jolla kaikki on mahdollista. Lähtee maininta siitä, että tapahtumat johtavat sekä koomisiin että traagisiin seurauksiin. Se alleviivaa tätä. Hugo luo maailman, jossa yhteiskunnan pohjasakka ja eliitti kohtaa samalla areenalla.
Ja juuri siinä kaaoksessa.
Just siinä kaaoksessa, siinä normien hetkellisessä romahduksessa, meidän päähenkilöiden kohtalot kietoutuu yhteen. Peruuttamattomasti. Ilman sitä hullujen juhlan poikkeustilaa ei ne ehkä olisi koskaan edes kohdanneet.
Ja sitten ne hahmot. Lähden nostaa esiin kaksi nimeä, jotka kaikki varmasti tuntee vähintäänkin etäisesti. Quasimodo, Notre Damen kyttyräselkäinen ruma ja kuoro kellonsoittaja, ja Esmeralda. Häikäisevän kaunis ja vapaasieluinen romanitanssija. Onhan tämä nyt arkkityyppien huippu. Tuntuu melkein, että Hugo ei edes yritä luoda realistisia ihmisiä, vaan käyttää heitä valtavina kävelevinä symboleina.
Sitä he juuri ovat. He ovat 1400-luvun pariisilaisen yhteiskunnan äärilaitoja. Quasimodo edustaa sitä ulkopuolisuutta, fyysistä poikkeavuutta, eristäytymistä. Hän on sidottu yhteen paikkaan, katedraaliin.
Ja Esmeralda taas on täysi vastakohta.
Aivan. Hän on liikkeessä, vapaa. Hän edustaa luonnollista kauneutta ja vetovoimaa, joka uhmaa yhteiskunnan normeja. He ovat rumuuden ja kauneuden ruumillistumia.
Ja heidän tarinansa kautta Hugo pääsee käsiksi niihin teemoihin, joita lähteessäkin luetellaan. Rakkaus, kohtalo, yhteiskunnalliset kamppailut. Mutta on kiinnostavaa, miten se yhteenveto nostaa esiin myös asiasanat, kuten vammaiset henkilöt ja papisto. Se vihjaa, että kyse ei ole vain yksilöiden tragediasta, vaan koko yhteiskunnan rakenteiden kritiikistä.
Juuri niin. Hugo käyttää näitä äärimmäisiä hahmoja ikään kuin mikroskooppina. Hän tutkii niiden kautta yhteiskunnan julmuutta ja tekopyhyyttä. Miten yhteiskunta kohtelee kauneinta ja ruminta jäsentään? Miten papisto, jonka pitäisi edustaa moraalia, todellisuudessa toimii?
Eli hän paljastaa ne ennakkoluulot.
Nimenomaan. Quasimodon ja Esmeraldan kautta hän paljastaa ne valtarakenteet, jotka murskaavat ihmisiä. Heidän tarinansa on se linssi, jonka kautta Hugo pakottaa meidät katsomaan koko aikakauttaa ja samalla omaamme.
Okei. Mutta mut nun on pakko keskeyttää, koska kun mä selailin tätä Gutenbergin sivua, niin mun silmiin osui yksi metatieto, joka tuntuu olevan ihan täysin ristiriitaa kaiken tämän kanssa. Kaiken tämän syvällisyyden, historiallisen painolastin ja yhteiskuntakritiikin keskellä on kohta. Reading ease score. 77.4, 7th grade. Fairly easy to read.
Joo.
Siis suomeksi, melko helppo lukuinen, vastaa noin yläkouluikäisen tasoa. Miten tämä on mahdollista? Me puhutaan massiivisesta klassikosta, joka käsittelee kuolemaa ja yhteiskunnan julmuutta.
Juuri tuo ristiriita on se koko pointti. Mietipä sitä, Hugo ei piilottanut sanomaansa vaikean ja akateemisen kielen taakse. Päinvastoin, tämä helppo lukuisuus ei tarkoita, että teemat olisi jotenkin yksinkertaisia. Se tarkoittaa, että Hugon proosa on suhteellisen selkeää ja suoraviivaista. Ja se tekee kirjasta itse asiassa paljon vaarallisemman.
Vaarallisemman? Miten niin?
Se on vähän niin kuin Trojan hevonen. Koska kieli on saavutettavaa, sen sisältämät raskaat ja radikaalit ajatukset pääsee suoraan lukijan tajuntaan ilman älyllistä suodatintaa.
Okei, eli ei ole monimutkaisia lauserakenteita, joiden taakse voisi piiloutua.
Just niin. Se raakuus, epäoikeudenmukaisuus ja ihmisen kärsimys tulee suoraan iholle. Hugo teki teoksestaan tarkoituksella saavutettavan, jotta se tavoittaisi mahdollisimman laajan yleisön, ei vain Pariisin kirjallista eliittiä.
Vaan kaikki.
Hän halusi, että sen viesti yhteiskunnallisesta epätasa-arvosta ja kulttuuriperinnön tärkeydestä kuuluisi kaikkialle.
Eli se ei ole vaikealukuinen kirja, se on vaikuttava kirja. Se helppous onkin sen tehokeino, ja kun katsoo niitä lähteen luettelemia aiheita, historia, uskonto, arkkitehtuuri, Ranskan historia, papisto, tajuaa, miten uskomattoman monikerroksinen teos on kyseessä.
Todellakin.
Vaikka kieli olisi yksinkertaista, rakenne on kaikkea muuta. Se on vähän kuin katedraali itsessään, ulkoa selkeäpiirteinen, mutta sisältä täynnä yksityiskohtia, holveja ja pimeitä nurkkia.
Täydellinen vertaus. Ja se, että kirja sijoittuu 300 vuotta menneisyyteen, antoi Hugolle lisää vapautta. Puhumalla 1400-luvun ennakkoluuloista ja korruptiosta, hän pystyi turvallisesti kritisoimaan oman aikansa 1800-luvun Ranskaa.
Aivan. Se on klassinen historiallisen fiksion keino peilata nykyhetken ongelmia menneisyyden kautta.
Juuri niin. Siksi teos tuntuu ajattomalta. Vaikka puvut ja tavat on vanhoja, sen ytimessä olevat teemat, syrjintä, vallan väärinkäyttö, ulkonäkökeskeisyys, massojen käyttäytyminen, ne on pelottavan tuttuja tänäkin päivänä.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa, kun vedetään yhteen? Tämän yhden ainoan verkkosivun perusteella on päivän selvää, että Pariisin Notre Dame on jotain aivan muuta kuin se Disneyn siistimä versio, jonka moni meistä tuntee.
Joo, ei todellakaan.
Se ei ole vain tarina kyttyräselästä ja kauniista naisesta.
Ei lähelläkään. Se on Hugon intohimoinen, melkein raivokas puheenvuoro historian ja arkkitehtuurin säilyttämiseen puolesta. Se on huuto siitä, että rakennukset ovat kansankunnan muisti, ja niiden tuhoaminen on muistin menetyksen aiheuttamista.
Ja tämä syvä sanoma on kääritty yhteen kaikkien aikojen traagisimmista tarinoista.
Kyllä, ja mieleenpainovimmista. Se käsittelee yhteiskunnan julmuutta, sattumavaraista kohtaloa ja inhimillisyyttä sen kaikissa muodoissaan.
Ja se kaoottinen hullujen juhla toimii täydellisenä alkuräjähdyksenä, jossa kaikki nämä voimat, arkkitehtuuri, yhteiskunta ja yksilöiden kohtalot paiskautuvat toisiaan vasten.
Juuri niin. Ja jos mennään vielä syvemmälle, tämän lähteen perusteella voisi väittää, että kirjan todellinen päähenkilö ei ole Quasimodo eikä Esmeralda.
Vaan?
Se on Notre Dame-katedraali itse, Quasimodon ja Esmeraldan traaginen tarina kaikessa voimassaan on lopulta se väline, se koukku, jolla Hugo saa sut lukijan välittämään.
Okei, eli hän saa sut tuntemaan ja kokemaan sitä tuskaa ja rakkautta.
Ja samalla hän istuttaa suhun sen syvemmän viestinsä rakennusten sielusta. Romaani itsessään on muistomerkki sille, mitä hän pelkäsi katoavan. Tarina on se kaiverrus, jonka Hugo jätti historiaan, aivan kuten se tuntematon henkilö jätti sen sanansa katedraalin seinään.
Se on hienosti kiteytetty. Ja kaikki tämä palautuu siihen yhteen sanaan, jonka Hugo löysi seinästä. Yksi unohdettu viesti menneisyydestä synnytti tämän valtavan teoksen. Tästä tulee väistämättömästi mieleen, että mitä viestejä meidän aikane ihmiset oikein kaivertavat omiin ympäristöihimme, tahallaan tai tahattomasti tulevien sukupolvien löydettäväksi? Mitä unohdettuja tarinoita meidän omien kaupunkiemme seinät, ne fyysiset graffiitit tai digitaaliset kommenttikentät voisivat kertoa 100 vuoden päästä, jos joku vaan osaisi katsoa tarpeeksi tarkasti?